Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Cuvântul lui Dumnezeu ne confruntă cu atâtea situații care pur și simplu ne șochează, fie prin ineditul lor, fie prin felul în care nu se încadrează standardelor acceptate de societatea noastră. În capitolul precedent, capitolul 39, l-am văzut pe Iosif credincios principiilor sale morale, în ciuda dificultăților pe care le-a întâmpinat până atunci. Vreau să spun că atunci când din favoritul tatălui ajungi rob într-o țară străină, vândut fiind chiar de frații tăi, multe dintre principiile pe care le ai se schimbă. Astfel de evenimente fac parte din categoria celor crize existențiale ce produc modificări majore în viața și caracterul oamenilor. Iosif însă și de data aceasta face excepție. El rămâne credincios lui Dumnezeu și principiilor sale. De fapt, trecând prin împrejurări asemenea celor prin care a trecut Iosif, dacă nu este Dumnezeu sursa principiilor tale, este foarte ușor să ți le schimbi. Intervine atunci un instinct al conservării când scopul tău devine supraviețuirea. În schimb, dacă te încrezi în Dumnezeu și ești conștient că totul este în mâna Lui, scopul tău nu mai este supraviețuirea. Scopul tău este să fii în voia Lui, să înțelegi ce dorește Dumnezeu de la tine, ce vrea El să facă cu tine. Iosif nu se arată atât de mult preocupat de supraviețuire, ci de a face voia lui Dumnezeu. Incidentul cu soția lui Potifar confirmă faptul că Iosif este preocupat de voia lui Dumnezeu și nu de plăcerile sau binele său. Ca atare ajunge din nou în închisoare. Acesta este locul în care l-am părăsit pe Iosif în ultima noastră întâlnire. Însă el nu este singur. Credincioșia lui Iosif este răsplătită. Dumnezeu este cu el acolo în închisoare. Așa cum spuneam și data trecută, orice loc în care este prezent Dumnezeu nu poate fi decât binecuvântare. Iosif este așadar ocrotit de Dumnezeu și în curând va fi remarcat de conducătorul închisorii și investit ca responsabil peste toți întemnițații. Mergem astăzi mai departe și vom vedea ce se întâmplă în viața acestui om. De fapt, nu numai pentru picanteria oferită de evenimentele vieții lui, studiem noi aceste capitole, ci pentru a vedea ce vrea Dumnezeu să ne învețe pe noi din viața lui. În momentele următoare îl găsim pe Iosif în închisoare împreună cu doi dintre slujitorii lui Faraon. O să vedem puțin mai încolo care este legătura între Iosif și cei doi. Acum doresc să continuăm comparația începută la capitolul 37 între Iosif și Domnul Iisus. Spuneam atunci că Iosif este probabil personajul care seamănă cel mai mult cu Domnul Iisus din întreaga Scriptură. Aș vrea să vă prezint alte câteva asemănări. Iosif a fost trimis la frații lui. Domnul Iisus a fost și el trimis la frații lui, oile pierdute ale lui Israel. Apoi Iosif a fost urât fără motiv de frații lui. Domnul Iisus spune și el, m-a urât fără temei. Dar nu numai ura este comună. Iosif este vândut de frații lui, așa cum și Domnul Iisus este vândut de unul din cei mai apropiați lui. Mergând mai departe, Iosif a fost pus de frații lui într-un puț care reprezenta un loc al morții. Domnul Iisus a fost crucificat. Iosif a fost batjocorit de frații lui, așa cum a fost și Domnul Iisus de către mulțimea lui Israel. Frații lui Iosif s-au sfătuit între ei cum să-l omoare, ceea ce se întâmplă și în cazul Domnului Iisus prin sfatul preoților și cărturarilor. Atât lui Iosif, cât și Domnului Iisus le-au fost luate hainele cu care erau îmbrăcați. Iosif a devenit izbăvitorul fraților săi. Domnul Iisus a urcat la ceruri și este izbăvitorul întregii lumi. Domnul Iisus a fost pus în rândul celor fără de lege. Iosif a fost și el întemnițat cu doi răufăcători. Lucrul foarte important, atât în viața lui Iosif, cât și a Domnului Iisus, este voia lui Dumnezeu care s-a împlinit în viața acestora. Da, a fost voia lui Dumnezeu ca Iosif să fie pus în închisoare, oricât de greu poate părea pentru cineva lucrul acesta. Dar cred că din studiul acestui capitol 40 al cărții Geneza, o să înțelegem mai bine de ce a îngăduit Dumnezeu ca Iosif să ajungă în închisoare. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, și a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Deja parcă începe să se contureze ceva. Dar mai întâi să ne uităm puțin la Faraon, pentru că el va deveni unul din factorii cheie din viața evreilor. Privind la cei doi slujitori aruncați în temniță, cred că putem foarte ușor să ne dăm seama cam ce fel de politică ducea Faraon. Se pare că Faraon se purta ca un dictator capricios. Nu știm ce au făcut mai marele bucătarilor și mai marele paharnicilor, dar fără prea multă judecată au fost aruncați în temniță. Pare a fi un om neîndurător acest faraon. Însă, în acest fel, cei doi ajung în același loc cu Iosif. Iosif ocupa o poziție privilegiată în acest loc. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. De acum, Iosif era supraveghetorul lor. Însă se dovedește a fi unul blând și bun. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Din câte vedem aici, se pare că Iosif este un tip optimist, radin de bucurie și în fiecare dimineață pregătit să facă față noi zile în care intră. De aceea nu este greu să vadă în ce apă se scaldă cei doi. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: "Pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi?" Ei au răspuns: "Am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească." Iosif le-a zis: "Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru." Observați ce este cu această calitate de a interpreta visuri a lui Iosif. După cum vedem, nu este vorba de magie albă sau neagră, ci este un dar de la Dumnezeu. Iosif arată foarte clar că tălmăcirile nu depind de oameni, ci sunt ale lui Dumnezeu. Mai târziu vom face cunoștință cu un alt tânăr evreu care va face la fel, adică va aduce glorie lui Dumnezeu interpretând visele. Cred că lumea din jurul nostru ar arăta altfel dacă creștinii zilelor noastre ar învăța ceva de la acești oameni ai lui Dumnezeu. Cred că în loc să ne însușim gloria pentru virtuțile și realizările noastre, ar trebui să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate acestea. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu este nimic din ceea ce avem sau suntem să nu fi primit de la El. Pavel, în prima epistolă către Corinteni, spune: "Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?" Vedeți? De ce oare atunci ne este atât de greu să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care aduce toate binecuvântările din viețile noastre? Oare nu cumva mândria ne împiedică să facem acest lucru? Se pare că ea este. Ori mândria, așa cum vom avea ocazia să vedem în nenumărate rânduri, face mari ravagi în sufletul omului. Revenim la Iosif, care îl glorifică pe Dumnezeu și care este o puternică mărturie a ceea ce poate face Dumnezeu în viața unui om. el le spune celor doi, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Să vedem care sunt visurile celor doi. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și a zis, în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele a făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat struguri, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis, iată tălmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Acesta a fost visul și interpretarea acestuia, așa cum o dă Dumnezeu prin Iosif. Paharnicul împăratului va fi repus în slujba lui. Mi se pare interesant modul în care comunica Dumnezeu cu oamenii acelor zile. Unul din motivele pentru care, cred eu, Dumnezeu folosea acest gen de comunicare era acela că atunci nu exista o carte care să cuprindă cuvintele lui Dumnezeu într-o formă scrisă. Astăzi avem Scriptura prin care Dumnezeu vorbește fiecare inimă care este dispusă să asculte. Nu cred că mai avem nevoie de visuri, dar mai cred că El le poate folosi și, de fapt, sunt sigur că le folosește și astăzi. Iosif interpretează, deci, visul paharnicului și îi promite restabilirea în termen de 3 zile. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că Iosif nu se folosește de niciun descântec sau de vreun glob sau cafea sau alte lucruri de genul acesta pentru a interpreta visul paharnicului. Am ținut să semnalez acest lucru în mod special pentru aceia care sunt obișnuiți să consulte tot felul de horoscoape sau diferiți magicieni moderni pentru a afla viitorul lor. Iosif este cât se poate de clar. Numai Dumnezeu poate da interpretarea visurilor pentru că El este Cel ce trimite aceste visuri și nimeni nu poate să-L manipuleze pe Dumnezeu. Mai este un lucru pe care trebuie să-L adaug cu privire la visuri. Nu toate visurile sunt de la Dumnezeu. Unele din ele se mai nasc și din pricina îngrijorărilor sau solicitărilor prea mari la care este supus trupul și psihicul nostru. Deși nu este o rețetă după care să clasificăm toate aceste visuri, cert este că acelea care vin de la Dumnezeu se disting prin mesajul lor care niciodată nu este în contradicție cu Scriptura, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cum are și Iosif o cerere la acest paharnic. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Este pentru prima dată când auzim cum privește Iosif la situația în care se află. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Este pentru prima dată când îl auzim pe Iosif plădând nevinovat și pe bună dreptate. Se prea poate ca paharnicul să-i fi promis sprijinul său. Urmează cel de-al doilea vis. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis, iată și visul meu. Se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra, de tot, erau tot felul de bucate pentru Faraon. Prăjituri coapte în cuptor și păsările mâncau din coșul care erau deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis, iată-i tălmăcire. Cele 3 coșuri sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. De această dată, interpretarea pe care o dă Iosif visului nu mai este atât de optimistă. Omul este avertizat că va muri peste 3 zile. Faptul că interpretarea este de la Dumnezeu este foarte clar prezentat, pentru că lucrurile s-au întâmplat exact cum au fost descrise. Iată ce citim începând cu versetul 20. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon. Iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Săracul Iosif. Poate că aștepta un semn de la paharnic. Omul acesta ar fi putut face ceva pentru el. În cele din urmă era omul care stătea cel mai aproape de Faraon. Îl vedea în momentele lui cele mai bune, oricând putea pune o vorbă bună. Dar și acest paharnic este om. Poate că se temea mult prea mult de toanele stăpânului său și se temea pentru viața lui. Iosif este în continuare închis acolo, singur printre străini, nimeni care să-i aducă vreo mângâiere. Acuzat pe nedrept, este aruncat în temniță. Potifar, probabil cu influența de care se bucura, n-a precupețit niciun efort pentru a mușamaliza necazul din casa lui. De aceea nu este deloc ușor pentru Iosif să iasă de acolo. El cunoștea o slăbiciune din viața lui Potifar și ar fi putut știrbi influența acestuia. Oare nu ne recunoaștem în acest comportament? De atâtea ori suntem atât de preocupați de problemele noastre și dorim rezolvarea lor prin orice mijloace, chiar călcând pe capetele altora. Atât paharnicul cât și Potifar nu manifestau niciun interes pentru Iosif. Dar este unul care nu l-a abandonat pe Iosif. Cine oare? Așa este. Dumnezeu este acela. Chiar dacă ceilalți aveau motivele lor pentru a nu interveni pentru Iosif, Dumnezeu avea cu siguranță planul lui. Imaginați-vă că Faraon era informat că Iosif era încarcerat pe nedrept și că le libera. Ce ar fi putut face Iosif? Nu era în țara lui, n-avea bani să pornească o afacere, îi era dor de tatălui, poate că s-ar fi întors în Canaan. Dar Dumnezeu avea nevoie de el acolo. Faraon va avea și el un vis și Iosif trebuia să fie acolo. Nimic, dragii mei, nu-i scapă lui Dumnezeu. El are totul pus la punct până în cel mai mic detaliu. Cred că și Iosif cunoștea acest lucru. Nu găsim vreo urmă de amărăciune sau plângere din partea lui. Mă întreb adesea, de unde avea Iosif această putere? Ce-l face pe acest om să aștepte cu nerăbdare un semn de bunăvoință din partea acestor oameni care l-au nedreptățit atât de mult? Nu este oarecum mult mai greu să suferi pedepse grele pentru lucruri pe care nu le-ai făcut? Atunci când ești vinovat de ceva, parcă este altfel. Este ceva și în interiorul tău care cere justiție, care cere dreptate și accepți pedepsa. Dar atunci când nu ești vinovat, justiția din interiorul tău lucrează în sensul invers. Dacă într-un caz puteai accepta pedepsa, în celălalt caz ești revoltat și nu poți cu niciun chip să accepți așa ceva. Este la fel și în cazul anumitor încercări prin care ne trece Dumnezeu. Avem noi o idee de justiție originală pe care o aplicăm în moduri destul de curioase. Adesea ne simțim nedreptățiți de Dumnezeu și ne revoltăm. Alteori simțim o anumită culpabilitate și acceptăm cu ușurință orice pedeapsă. Am întâlnit oameni care se autoflagelau pentru păcate reale sau presupuse. Poate un bun exemplu este celebrul reformator Martin Luther, care era cel mai aspru judecător al său. Numai că, dragul meu prieten, acest gen de reacții vin din necunoașterea Domnului. Dumnezeu nu este interesat în a face în felul acesta justiție în viața ta. Dacă El ar fi vrut așa ceva, nu L-ar mai fi trimis pe Domnul Iisus. Fixa o anumită rată de răscumpărare și ne-ar fi dat diferite pedepse. Însă cu niciun chip nu putem fi izbăviți în felul acesta. Natura noastră coruptă ar fi creat un cerc vicios care n-ar fi dus niciodată la izbăvirea noastră. De aceea a fost nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră prin Domnul Iisus, Mântuitorul. Oricine refuză acest har este condamnat la pieirea veșnică. În această privință nu există loc de compromis. Așadar, Iosif nu se lamentează, nu refuză ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru el, știind că Domnul are orice detaliu în control. Care este atitudinea noastră? Ce facem noi în situații mult mai ușoare decât acestea? Fie ca Iosif să fie o bună lecție pentru noi. Iosif nu cunoștea ceea ce cunoaștem noi astăzi despre viața lui. El n-avea de unde să știe ce va face Dumnezeu cu el, poziția pe care o va ocupa în conducerea Egiptului, nici rolul pe care îl va juca în salvarea familiei sale și apoi în ceea ce privește formarea națiunii ebraice. Cu toate acestea, el nu-și face probleme. Unii comentatori susțin că pacea și încrederea lui Iosif vin din faptul că acesta avea capacitatea de a prevedea viitorul și ar fi putut arunca o privire și în al său. Desigur, o asemenea afirmație nu este chiar fără fond. Să nu uităm că paharnicul, mai marele pitarilor, faraon, au putut arunca o privire în viitorul lor. Apoi chiar Iosif a avut parte de două vise deosebit de semnificative. Dar nu la așa ceva se referă afirmația de adineauri, ci la o anumită capacitate magică pe care Iosif ar fi avut-o în ceea ce privea deslușirea viitorului. Desigur, cine ignoră faptul că Dumnezeu își împărtășește cu plăcere voia cu oricine este dispus să asculte, ar putea crede într-o asemenea teorie. Nu cred că Iosif a avut parte de mai multe detalii decât alții în ceea ce ține de viitor. Ceea ce se distinge în mod deosebit la Iosif este credința și ascultarea față de Dumnezeu. Dragul meu prieten, Dumnezeu și-a arătat din plin voia Lui în ceea ce ne privește. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne încredem în El, să credem că El va împlini tot ce a promis. El ne-a promis chiar lucruri mai minunate decât lui Iosif. Ne-a promis nu numai o izbăvire dintr-o închisoare umană, ci chiar izbăvirea de o natură coruptă, păcătoasă. De asemenea, nu vom alcătui doar o națiune pământeană, ci una cerească, iar țara noastră va fi Canaanul ceresc. Deci, ce sunt întristările de o clipă de pe pământul acesta în comparație cu bucuriile veșnice? Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a oferit încă o lecție despre providența plină de grijă a Domnului nostru. Această lecție este menită să crească încrederea noastră în Dumnezeul care nu ne părăsește chiar dacă toți ceilalți o vor face. Chiar dacă circumstanțele unui moment dat nu indică prezența Lui, nu trebuie să ne îngrijorăm. El este acolo. El este acolo pentru că este Dumnezeu, iar aceasta trebuie să ne fie de ajuns.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.